13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. Boja nije toliko prirodna pojava koliko je složena kulturna tvorevina. To je svakako razlog zašto su tako retke knjige koje se bave proučavanjem boja u istorijskoj perspektivi. Michel Pastoureau, francuski historičar, profesor na Sorboni, decenijama se bavi upravo proučavanjem istorije boja. Za njega istorija boja može da bude shvaćena samo kao jedna istorija društva. Dakle, sa stanovišta historičara, boja se definiše prvenstveno kao društvena činjenica. Pitanja boje su uvek i prvenstveno društvena pitanja, jer ljudsko biće ne živi samo i izdvojeno, nego živi u društvu. Kako je Pastoureau nakon bavljenja istorijom plave i crne boje obradio višeslojan društveni fenomen zelene, razgovarat ćemo sa profesorom Miletom Prodanovićem, slikarem i picem. A ove nesvakidašnje knjige, ili bolje rečeno knjige za radoznale, objavio je Službeni glasnik u ediciji Posebna izdanja. Pre 6 godina, kada se u prevodu Dragana Babića, novinara Televizije Beograd, dokumentariste, pojavila prva Pastoureaua knjiga Istorija crne, gosti u ovom studiju bili su Babić i Prodanović. Za početak emisije predlažem da se setimo i čujemo Dragana Babića, a zatim ćemo nastaviti razgovor sa Miletom Prodanovićem.
Da vam kažem kako je najprije došlo do toga da se ta knjiga pojavi u mojoj kući, jer ona nije išla najpre ni u kakve izdavačke kuće, nego došla u moju kuću, u moju biblioteku, jer sam se godinama obaveštavao o toj poplavi knjiga diljem svijeta, tako što sam čitao uredno, opet zahvaljujući nekim prijateljima koji su mi velikodušno slali jedan kolosalan literarno, kulturno, političko, likovno i tako dalje magazin, The New York Review of Books. I tada sam video ovu knjigu, poželao da je, to je čista radoznalost, to sam da je pročitam kao sam pročitao milijone drugih knjiga. Naslov bio strašno nadražljiv i privlačan. Teo sam da vidim šta mogu da naučim čitajući istoriju crne boje. Tako je ta knjiga došla kod mene. Jedan dan sam u mojoj kući pojavio Zeferino Grassi i pričali smo o Politikinom zabavniku, naravno, o čemu bismo pričali. Onda vidio tu knjigu na mom stolu, rekao, što vi to ne prevedete, onako iz nebuha. Ja sam ga pitao, a zašto da je prevedem? Ja možda nisam uzelo da bih je prevodio, da sam se zabavio da čitam. Malo pomalo, ja sam još bio na polovini knjige kada se za to zainteresuo Branko Kukić, koji, kao što ste lepo rekli, ima veoma istančan ukus za... Ajde da to stavimo pod jednu odrednicu, apartnu književnost, filosofiju i tako dalje, i rekao ćemo to štampati. Dakle, to je tako počelo. Radeći otprilike oko 5 mjeseci na ovoj knjizi, imao sam sva ona zadovoljstva koje inače čovjek ima kada se potopi u jednu tako zanimljivu materiju, kao što je u ovom slučaju istorija crne boje i sve ovo drugo što ste nabrojali, da ne ponavljam. Tako da je jezički bilo izvanrednih mogućnosti da čovek propituje na koji će način naći adekvatne izraze u srpskom jeziku, pošto smo prestali da govorimo srpsko-hrvatskom. Ja? I tu ima čitav niz zanimljivih događaja, od kojih ću da vam ispričam jedan, jer je on onako eklatantno jezički. Ja sam bio zateku u Vranju, negde na polovini knjige, i tog dana je među tvarima koje su davno za nas tu služile za pravljenje crne boje bio, odnosno crne boje da, ali u ovom slučaju crvene i crvenkaste boje, i broći. I bio sam u baštinog prijatelja. Prvo što vam padne na um, to je naravno
bućkanje u vodu.
To je ono što će vam tandara neko reći, to je tandara broć, to jest ko ješta. I kada sam pokušao da i sam od tog tandara broć koji sam čuo još kad sam bio mali, dođem do toga kako izgleda broć koji je biljka, naravno, on mi rekao je ne iza tvojih leđa. To je jedna žbunasta biljka, može da izraste do 2 metra od biljke visine, a još je imao i jednu knjigu o biljkama, izvanredno retku, za koju nisam znao, koju je napisao otac spokojnog Dude Gostuškog. Stari Gostuški napravio bajnu knjigu o biljkama, pa je on doneo u baštu, pa smo gledali i tamo šta je broć i tako dalje. Na kraju sam ja od sa broća koji je rastu u toj bašti u Vranju otkrio nekoliko cvetova i uramio ih, i dan danas mi stoje u kući. Konačno sam uhvatio broć. A vrti se sve oko izraza tandara broć, koji znači ko je šta. Broć znamo šta je, ja ga nisam bio video, ali ne znam šta je tandara. Nađem da je tandara u matičinom kolosanom onom velikom rečniku u 6 svezaka. Tandara je narodna kuhinja i pečvarnica. Sad, od tog tandara broć napraviti, doći do izraza koji je što malo je poteže. Ja nisam morao da se trudim etimološki, mi to dalje nije ništa značilo. Ali vam svaki put prevođenje zanimljivih knjiga, zanimljivih materija u koje se opuštate, donosi takve prekrasne zagonetke. I konačno, ne samo da sam saznao da se od korena broća pravila crvenkasta boja, nego sam konačno i video tu biljku koju slušam od detinjstva i video sam kako izgleda.
Thank you.
Dakle, čuli smo kako je Dragan Babić pre 6 godina govorio o Pasturovoj knjizi Crna istorija jedne boje, odnosno kakva je pitanja i teme otvorila ova knjiga poput jezičkih dilema i Biljke Broć. Mileta Prodanovića, između ostalog likovnog umetnika i nekog koji je svoj interes za boju preneo i u književnost, prvo ćemo upitati o zadacima, odnosno kako je on vidio zadatke koje Pasturo postavlja i sebi i čitaocima, istražujući eto u ovom slučaju zelenu boju.
Pa evo, do zelene smo stigli kao što znamo preko plave, odnosno crne. Kod nas je malo bio izmenjen redosled izlaženja tih knjiga. Zadaci se nisu menjali. Pod naslov koji ove knjige imaju, a to je Istorija jedne boje, je jedna vrlo kompleksna istorija. On to čovjek ne krije. Njegova suverena znanja iz nekoliko različitih oblasti u stvari dovode do toga da imamo posla, što bi se reklo, sa jednom multidisciplinarnom knjigom. Znači, ona ne može da zaobiđe, recimo, te tehnološko-slikarske aspekte jedne boje, u ovom konkretnom slučaju zelene boje, ali to nije istorija tehnologije, nije istorija nastanka boje, nije čak ni istorija korišćenja određene boje u slikarstvu, odevanju, svakodnevnom životu, u spoljnom arhitektonskom prostoru ili bilo šta. Znači, to je pre
druge svega... strane, ona je i sve to.
Ona je, da, to sam teo da na kraju kažem, da uvežem. Znači, možda je ovo najpre knjiga o doživljavanju i shvatanju boje, prepoznavanju boje, ali onda sve ove nabrojane aspekte ona negde inkorporira i zato smo dobili i ovoga puta, kao treći možda nastavak, jednu vrlo dinamičnu knjigu, jednu vrlo zanimljivu knjigu. Ne treba naglašavati posebno da su sve tri knjige izuzetno dobro opremljene. Pasturo se na više mesta ograđuje i mislim da je to jako pošteno sa strane jednog velikog stručnjaka. Ovo je pre svega istorija koja pokriva Evropu, odnosno zapadnu Evropu. Čim malo izađemo iz tog prostora, menjaju se ključevi. Jer u jednoj indijskoj civilizaciji ili daleko istočnim civilizacijama su potpuno drugačiji kodovi i drugačije razumevanje boje.
Mada bi Vizantija verovatno ne bi bila vizantijsko shvatanje boje daleko od shvatanja boje u Rimu i
Antici. Naravno, pa
i to je deo evropske istorije.
Sama činjenica da mi, što jedan drugi veliki istoričar, Cyril Mango, često voli da pomene i time počinje njegova knjiga Carstvo Novog Rima, koja kaže da u istoriji nikada zapravo nije postojala država koja je sebe zvala Vizantijsko carstvo. Znači, ljudi Vizantije koje mi znamo su duboko sebe doživljavali kao Rimljane. Znači,
Romeji.
To su bili Romeji. A Vizantion je bio jedan mali logor u Bosforu iz kojeg se kasnije razvila prestonica. Tako da mislim da to viđenje boja i taj svet se svakako inkorporira i ono što mi znamo kao, ja bih rekao, mediteransku civilizaciju.
E sad, kad mi kažemo danas zelena, vidjet će čitaoci ove društvene istorije boje koja je interdisciplinarna i mogli bi da kažemo da je Pasturo renesansni stručnjak ili
koliko
renesansan
način. Koliko se to može danas biti, on je u najboljem smislu reći to.
Dakle, zelena se nije jednako percipirala u Antici, u srednjem veku, odnosno u svim delovima srednjeg veka
i
zapadne
danas,
Evrope
da.
I danas, i pitanje kako će se percipirati kroz nove tehnologije u budućnosti. Prema tome, govoriti o boji, on također to vrlo često naglašava, znači govoriti iz određenog istorijskog konteksta, vizure, znanja itd. itd.
On, kako da kažem, jedan plan knjige zaista ponavlja formulu koja postoji i ja ću se nasloniti na njegovu knjigu Plava. Znači, kako kažem, plava je osnovna boja u nekom sagledavanju stvari, zelena je izvedena boja, znači, a crno pitanje je da li je boja. Znači, on je, Pasturo je na početku, odnosno u uvodnom delu knjige Plava, istorija jedne boje, rekao da se neće baviti drugim bojama, naravno na svu sreću on je to porekao, tako da su u uvodu ove knjige najavljene još dve, žuta i crvena, to su takođe osnovne boje. To su takođe boje koje imaju dubok, crno je ono što bi on možda nazvao stara boja, znači crvena je stara boja, crvena postoji u pećinskom slikarstvu, recimo. Te neke antičke sistemi boja su, recimo...
I sad kad kažemo, oprostite što prekidam, crvena pitanje, i to bi bilo zanimljivo, i to je velika dilema kod pisca ovakve knjige, kako su je opažali tada ljudi?
Da, kako su
je opažali. I koja je to nijansa Valer tone?
Crvena je rano prepoznata, prosto... To je boja krvi, boja energije, boja neke snage, imperijalna boja. Žuta je, s druge strane, bila nekako i boja sramote, tako da, ili poniženja. Pa u kontekstu toga verujem da će te istorije biti takođe jako zanimljive za naše čitaoce. Ali, kažem, zelena je se nekako, i to ne krije, negde kroz istoriju malo provlačila, da ne kažem šlepovala uz plavu. On Pastoureau i u ovoj knjizi iznosi na sto, što bi se reklo, jednu dilemu, da li su plava i zelena uopšte da li je antički svet razumevao razliku.
Da, on čak kaže da Grci nisu imali čak ni naziv te krimljani.
Nisu, ali u praksi, kako da kažem, ono malo ostataka što je ostalo, se vidi da su pre svega ta činjenica koju su mnogi čistunci poricali godinama, ta da su recimo antički hramovi bili vrlo intenzivno bojeni. Pre svega, kako kažem, u svesti nekog Partenon je uvek beo, ali on je naprotiv bio u onim najdrastičnijim kontrastima baš crvene i zelene. Tako da ne postoji sumnja da antički svet nije imao zelenu, ali pitanje koliko i kako je on nju prepoznavao. Znači, zelena je prosto boja prirode i Pastoureau, ne odlazeći nikada mnogo od te tehnološke osnove, zaista zapaža, a to je to i ja kao neki slikar koji je prošao taj jedan ozbiljan kurs slikarske tehnologije. Mi smo na početnim godinama studija svaki pigment posebno radili.
Sa tehnikama ovog vremena?
Pa i kroz istoriju. I kroz istoriju činjenica
jeste... Niste verovatno slikali jajima ili jeste?
Pa jesmo, probali smo temperu. To je isto bila jedna od vežbi. Mislim da ljudi koji danas rade tradicionalno ikone rade sa jajima, da. Ali prosto se moralo znati koji su pigmenti kada nastali, koji su otrovni, koji su postojani, i kažem, zelena je imala nekoliko hendikepa u istoriji, i to Pastoureau nabraja. Nije bilo moguće tehnološki dobro fiksirati zelenu koja je, recimo, biljno poreklo. Zelena je boja prirode, čim malo izađemo iz ovog urbanog, a i parkovi su na svu sreću i prodrli u gradove, kažu da je za ljude koji se bave, recimo, prepisivanjem ili koji mnogo gledaju kompjuter, sam pogled na zelenu površinu može da vrati nešto od utrošene ili izmorenog oka. Kažem, te zelene koje su stizale od biljaka su bile, nemoguće ih je bilo fiksirati, recimo, na tkanini, bile su izrazito nepostojane. Smaragd je bio jako skup.
To je što se tiče slikarstva, što se tiče bojađijskog zanata.
Pa i to, kako kažem, jedan bojađija koji bi upotrebio biljne pigmente u pokušaju da dobije zelenu tkaninu, bi se suočio sa nekoliko problema. Jedan od njih je bio to što ne bi mogao da zaustavi, pošto bi ta tkanina bila sivo-bela posle 3-4 pranja, recimo. Konačno, taj neki razvoj i prisustvo zelene u zapadne evropskoj civilizaciji su jednim velikim delom hendikepirali i neka zakonska ograničenja. O tome on govori i u knjizi Plavo, naravno.
I u Crnoj i u ovoj zavrani.
Da je postojala u tim srednjovekovnim manufakturama jedna duboka specijalizacija. Znači, neko ko se bavio bojanjem tkanine u Plavo nije smeo nipošto da u drugom kazanu boji tkaninu u crveno. Zato je u stvari zelena najprirodnije nastaje mešanjem kvalitetnih plavih i kvalitetnih žutih. Međutim, to je prosto bilo zakonski zabranjeno.
Da, evo jedan citat ću priložiti ovoj vašoj priči. Kaže, bojađija koji se zvao Hans Tollner, radio u Ninbergu, imao dozvolu za bojanje vune u plavu i crnu. Januara 1386. godine, po prijavi više kolega, otkrivene su u njegovoj radionici bačve sa žutom bojom, za koju nije imao dozvolu. Održano mu je suđenje, tokom kojeg se on veoma loše branio, poručujući ono što je bilo očigledno, tvrdeći da mu te bačve ne pripadaju. Osuđen je na visoku novčanu kaznu, proteran u Augsburg i zabranjeno mu je da se bavi bojađijskim poslom, kojim su se pre njega bavili njegov otac i njegov deda. Dakle, vrlo, vrlo stroga kazna. I to u vremenu kad su zapadnoevropski gradovi na neki način zasnivali svoje blagostanje na proizvodnji boja.
Naravno, i boja, i dobro metala, i zadanskih proizvoda, ali evo, slušalci su iz ove vaše ilustracije videli u stvari koliko se pastorog koristi i ilustracijama, anegdotama. To je jedan zaista kompetentan tekst od početka do kraja, koji je vrlo uz to sve zanimljiv. Ja ću se ponovo vratiti na Plavu, gde on mnogo opširnije govori o ovom problemu i
bojađija
koji su opet u nekom tada bili u istorijskom sukobu sa štaviocima kože, zato što i za jedne i za druge je bila potrebna jedna velika količina sveže vode i onda su tu bili na, recimo, Seni, na nekim rekama u Francuskoj su bili maltene neprekidni ratovi više vrsta zanatlija koji su gledali da zauzmu bolju poziciju uz reku, pa uz sve to bojenje tkanina u manjoj meri, ali štavljenje kože u mnogo većoj meri su kao nus proizvod imali jedan vrlo neprijatan miris i onda su te zanatlije bile faktički isterivane iz gradova i prinuđivane da idu u okolinu. Tako da, kažem, da se možda vratimo ponovo na taj hronološki...
Ajde još malo da se vratimo na teren bojađija i na bojađije ili taj zanat koji je svojevremeno postojao i na našim prostorima, konkretno u Srbiji. Vi imate sasvim lična iskustva.
Da, moj tečaj, recimo, moj tečaj je bio bojađija i ja mislim da prosto ove tri pastorove knjige u nekoj nadi da ćemo ih imati više, pomenut ću kasnije još jednu knjigu koja je međuvremeno izašla od istog autora, ali one prosto prizivaju nekog našeg stručnjaka da možda pokuša da napiše neku vrstu, neću da kažem slične knjige, ali nešto što bi se apliciralo recimo na naše prostore. Ja ne znam šta će biti recimo sadržaj te knjige o crvenoj boji, ali ja sam se recimo bavio, nisam se bavio, nego sam malo pratio to, bavili su se znatno ozbiljniji ljudi nego što sam ja, konkretno Svetozar Radojičić je u časopisu Zograf, jednom od prvih brojeva, imao tekst koji se zvao Crvac. Zašto crvena, zašto pojam crvena, kako se dobijao pigment? Ta intenzivna crvena boja u srednjem veku se dobijala od jedne specifične vrste biljnih vaši, koje su bile u određeno doba, znači feudalna obaveza bila skupljanje crvca, to je te boje koje se onda, i onda kao, slično kao sa plavim pigmentima o kojima smo govorili, potpuno, to su nestvarne količine tih jedva vidljivih živih bića koje je nesretni sebar morao da skupi kao svoju feudalnu obavezu da bi se dobio, da bi se oni osušili, samleli i dobili kvalitetan. Znači, u srpskom jeziku postoji, što bi se reklo, generička veza između pojma crvena i pojma crv, pošto je reč o biljnim vašima. Možda bi u stvari trebalo napraviti jednu komparativnu analizu i nazivanja boja u recimo raznim slovenskim jezicima.
Da, bilo bi
zanimljivo. Zato što je naša crvena nema nikakve veze recimo sa ruskom krasnom, a sa poljskom, sa poljskom ima, červjona. Ne znam, prosto
da, treba... samo, ali to bi tek bio jedan ugao taj lingvistički.
Da, ali bi moglo bi da se napiše i istorija boje i bojenja na našim prostorima. Meni je, kada je moj tečaj imao tu radnju u tom rodnom mestu mog oca, u Pranjanima, mi smo kao deca voleli da se zavlačimo među te kazane, među te vrlo izazovne boje koje su čuvane. To su bile neke sintetičke boje razne, ali mi je ostalo isto tako da su neki od tih naziva za boje kod bojađija bili potpuno arhaični, oni nisu postojali u, recimo,
već tada u svakodnevnom boja,
i one su, da li su one dolazile iz turskog bazično ili su imale taj prizvuk, recimo bila je boja čivitli. To je bila jedna specifična boja, vrsta plave boje. Pa onda je vrlo smešno, zaista zvuči, kad se kaže džingerli. To
je boja?
To zaista, pa to je boja džigerica, zapravo.
Neka varijanta.
Kažem, trula višnja,
tamno
koja
crvena.
Je krenula ka nekim mrkim tonovima. Tako da, mislim da, ja ne znam, verovatno, ja ne stižem, naravno, čovjek da prati sve oblasti, ali ja verujem da su naši etnolozi već odavno negde napravili neku mapu toga, da je to zaista, duboko verujem da to nije zaboravljeno. Mislim da još uvek možda na terenu može nešto od toga još da se istraži, ali prosto većina naših ozbiljnih naučnika objavljuje svoje rezultate u malotiražnim časopisima. Možda je ove Pastorove knjige mogu biti model da neke teme zaista mogu zanimati širi krug ljudi i da se one mogu obraditi na popularniji, što ne znači nužno nestručni način.
Da, naprotiv. Kao što je neko dobro rekao, ovo su knjige za radoznale.
Tako.
Nastavit ćemo, slušamo malo muzike.
Sreće teško suzu pusta i pupa sa svjetskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne sjedim, ja sjevam. Yeah. kože, koje si boje kože. Bože, daj, kaži, to tebi da su laži, ti je znaš sve, tako bar govore. Mora da je super gore, kad se prozori raja.
Razgovaramo o studiji o zelenoj boji francuskog istoričara Mišela Pastura, sa nama je Mileta Prodanović, pisac i slikar, što je naročito zanimljivo za razgovor o ovoj knjizi. Dakle, ovdje je prikazana dugotrajna, društvena, kulturna, simbolička istorija zelene od antike do modernog doba, naravno preko različitih faza srednjeg veka. Njena istorija, kao što smo već rekli, obuhvata samo zapadnu Europu, ali ona na vrlo zanimljiv način prati tu istoriju preokreta sistema vrednosti, u ovom slučaju sa zelenom. To smo vidjeli u prethodnim knjigama sa crnom, sa plavom bojom. Zelena je također vrlo ambivalentno doživljavana u različitim periodima ove duge 2000-godišnje istorije koju Pasturo pokušava da fiksira status zelene u pojedinim periodima.
Pa, da, može se reći da se status i plave i crne menjao u istoriji, ali je, ne može se nikad reći da je plava doživjela takvu vrstu sumnjičenja ili nepoverenja kakvu je recimo zelena u nekim periodima imala. Znači, postoje su čitavi dugi periodi u kojima je zelena bila viđena kao jedna vrsta ambivalentne boje. Mi refleks toga imamo i dan danas.
E sad, koliko je tu religijska konotacija?
Pa jeste, znači, kako kažem, đavo je bio zelen, zmajevi su bili, zmaj kojeg ubio Sveti Đorđe je bio zelen. Refleks toga je da mi očekujemo da kada nas jednog dana zaista posete Marsovci, da će oni svakako biti zeleni, nezavisno od toga što će govoriti na engleskom, kao što smo vidjeli u većini ovih filmova iz naučne fantastike. Dobro, ovo je naravno šala, ali znači, ja se sećam jedne televizijske scene iz sredine 90. godina, to je bilo opet kao i danas neko politički zaoštreno vreme i tadašnji vladika hercegovački, sada umirovljeni vladika Atanasije, u jednom studiju rekao da kada pomisli na tadašnjeg predsjednika Miloševića, on povraća zeleni jed. Mislim, ta konstrukcija zeleni jed mi je nekako ostala u sećanju. S druge strane, kad neko kaže mlad zelen, znači imamo taj aspekt gde zelena pripada jednom carstvu koje svakako treba izbeći, nečastivima, a s druge strane je zelena boja mladosti, boja proleća, boja...
Tako da, i naročito krajem 20. veka kad je dobila političku konotaciju, ekološku konotaciju.
Na kraju, kao kažem, to je taj neki triumf zelene,
fenomen zelene,
jedna briga o opstanku civilizacije koja je personifikovana kroz tu boju. Znači, sve zelene partije su partije koje brinu o
ili bar tu ideologiju tu imaju u svom sadržaju.
Tako da je to... kažem,
vratimo se sad malo na taj detalj povezivanja zelene i prirode, ali ne samo u ovom globalnom modernom dobu, nego mnogo ranije. Dakle, i pre hrišćanstva ta boja se nekako povezivala sa prirodom i u hrišćanstvu kad se slavi recimo prvo majsko Ciuranci, Đurđevdan i tako dalje. Sve je to povezano sa kićenjem zelene boje, što je bilo praktično, već se radilo i u Rimu i radilo se u pojedinim periodima i zapadnog i istočnog hrišćanstva.
Da bi možda kao taj aspekt bi bilo dobro na neki način iskoračiti iz Pastorova i krenuti ka Frejzeru, recimo, koji je kompletnu civilizaciju povezao sa tim prirodnim ciklusima nastanka. Naravno, opstanak drevnog čoveka, a manje vidljivo današnjeg čoveka, ali isto tako, znači ništa manje, zavisi od tih prirodnih ciklusa i na kraju krajeva mi jedemo biljnu hranu, nas ne bi bilo da nema
zelene
i da nema zelene boje. Kažem, boje, to je boja hlorofila, već smo i pomenuli da je taj pogled na zelenu na neki način odmara oko i tako da to je taj pozitivno kodirani aspekt zelene boje.
Kako percipiramo, ajde sad najšire rečeno kažem mi, ali kako se na Balkanu percipirala zelena boja, recimo u posljednjih stotinje godina?
Pa Pastoreau ne ide u takve detalje, mada ne zaobilazi ih, on ih dodiruje u jednom trenutku. Zelena je boja, boja islama i na neki način čovjek možda treba da ode tamo ili da malo razmisli o tom žarkom pustinskom ambijentu u kojem se zelena boja jedne oaze ukazuje direktno kao ono miraž, što bi se reklo, čudo.
Izvor vode.
Izvor vode, znači izvor vode i oko njega palme ili druga vrsta vegetacije, znači pustinja je mesto gde ne cveta život i ona je oštro kontrastirana sa tom oazom i otuda je vrlo razumljivo što najmlađa od velikih monoteističkih religija je prepoznala i za neki svoj simbol uzela zelenu boju. Naravno, Pastoreau govori da su u pojedine dinastije na početku kalifata imale svoja heraldička obeležja. Mi ne smemo naravno zaboraviti da je Michel Pastoreau pre svega heraldičar ili istoričar, ako hoćete, te signalizacije koja je očitovana u heraldici, ali nekako između te crne i bele i crvene koje su pojedine dinastije, zelena je zaista izašla kao jedan amblem cele te velike monoteističke religije. E sad, naravno, u zemlji, na Balkanu...
Oprostite što sad prekidam. Da dodam da je u moderno doba, od doba postojanja nacionalnih država, to simbol i boja Mađarske i boja Italije.
To je pre svega boja Irske, ali Irska je daleko od nas, tako da to nas ne dodiruje, osim u ovim, kod nas je popularna irska muzika, pa onda u kontekstu toga postoji ta irska zelena, Irska je zaista zelena zemlja, zemlja vlage, zemlja rastinja, ali kažem u našem susedstvu, eto, bar dve države na svojim nacionalnim zastavama imaju zelenu uz crvenu i belu. I, kako kažem, Balkan je uvek bio mesto prožimanja i ljudi se boje da to kažu. Ivo Andrić je to hrabro rekao. To je boja, to je prostor u kojem tinjaju određene netrpeljivosti. One ponekad izbiju na videlo kroz tragične sukobe, u nekim periodima se malo guraju u stranu i zaboravljaju, ali činjenica jeste da u pojedinim populacijama na teritoriji Balkana postoje ono što bi se reklo šovinističke predrasude koje su vezane
koje se mogu čitati i kroz boje.
Znači, kako kažem, u Bosni se zna da je to jednoj zajednici pripada, u Vojvodini je zelena, nije rado viđena zbog severnog suseda, u Dalmaciji ona nije dobro viđena zbog prekomorskog suseda, tako da na Balkanu uvijek ima neke račune sa nekima da nisu po njihovom mišljenju, kako kažem, zaključeni, tako da ta neka latentna tenzija koja postoji sa tom bojom se može prepoznati i registrovati.
Ali u svakom slučaju tek će da niknu na svim ovim prostorima ekološke partije, odnosno one koji za svoju dimenziju...
Možda će to ujediniti i promeniti taj sumnjivi prefiks koji ta boja ima.
U svakom slučaju Pastureau postavlja to višestruko tumačenje boja kroz istoriju, kako crne, plave ove knjige koje smo videli, tako i ove zelene. Dakle, sa crnom to vidimo da je njena percepcija išla u istoriji od gore do dole, da bi danas bila u nekoj neutralnoj fazi, čak više nije ni vezana za ceremoniju kao što je bila
nekada, da,
tokom čitog 20. veka. Jel? Plava imala stalan uspon, a zelena je izgleda ipak još uvek u dualizmu.
Pa negde pri kraju ove knjige Pastureau kaže da je se u tom nekom hodu, ako je verovati anketama, a nemamo razloga da ne verujemo, zelena se svrstala negde sasvim blizu plave, koja je nesumnjivo najomiljenija boja Evropljanina danas. A, znači, plava, zelena koja je faktički nije postojala, koja je dugo bila ambivalentna boja, je negde se probila na to, do te srebrne medalje koju danas ima. Ja moram isto da kažem, već sam pomenuo da je činjenicu da imamo ove knjige, treba da zahvalimo izdavačkoj kući Službeni glasnik i pre svega uredniku Branku Kukiću, koji je na neki način prepoznao i vrednost i potencijal i možda jednu široku lepezu ljudi koji bi mogli biti zainteresovani za ovu knjigu. I ja koliko pratim,
koji spadaju,
mislim da jedna
da
od njih
tako,
već više nema da se kupi.
Uradoznale čitalci, jer ovo je u svakom slučaju knjiga za radoznale.
Jedna mala izdavačka kuća, Karpus, je izdala jednu drugačiju knjigu.
Teorijsku knjigu, esejističku,
možda je pravilnije reći. To nije teorija, to je jedna vrlo subjektivna, jedna vrlo, takođe vrlo žovijalna knjiga, ja bih rekao. Znači, naslov je Boje naših sećanja. Mislim da je ona izašla prije možda 2 do 3 godine, ne znam, u svakom slučaju...
Istog autora, Mišela Pastura.
Ona je prošla možda manje zapaženo, ali za sladokusce i ljubitelje svakako treba preporučiti tu knjigu. Mislim da ima, da se može naći u našim knjižarima, još da mislim da nije rasprodata. To su fragmentarni i vrlo subjektivni eseji, sada već ne o konkretno jednoj boji, nego uopšte o jednom svetu kojeg u jednoj lepoj meri određuje percepcija i doživljavanje boje.
Da, sve ovo što ste rekli, a i način na koji to Pastureau pokazuje u svojim knjigama, ide u prilog tezi da boje uvek imaju usko kulturološki karakter. Dakle, da, društvo je to koje stvara boju, utvrđuje njene kodove, njene vrednosti. Mnogo što kad je reč o boji ovisi o vlastima, o crkvama, o religijskoj ili sekularnoj percepciji određene boje. Dakle,
naravno,
i različite ideologije imaju uticaj na
vrlo
različite boje.
I neki put dolazi do neke sinergije različitih, kako bi se reklo, tela ili autoriteta koji to određuju. S druge strane, mislim, kada govorimo o plavoj, tu svakako moramo pomenuti i, recimo, autoritet mode. Mislim, ne samo plave, nego
i crna i bela.
Zelena je, recimo, u nekom periodu kasnog srednjeg veka bila prepoznata kao dvorska boja.
Pa čak i Neron mu je bila omiljena
da je
zelena boja.
Kažu da je Neronu bila omiljena zelena boja.
I praziluk kao grana.
To je negde ostalo zapisano. Ja pokušavam da razmišljam o tome na koje sve načine se može dokazati to. Mm-hmm. Ali evo i ta plemenita bronza ima tu zelenu patinu i to je nešto što nije negde nevažno reći. Da se možda vratimo na sam početak, recimo, evo konkretno kada se pominje bakar, bronza i ta vrsta patine, jedan od tehnoloških hendikepa zelene boje je bila ta otrovnost pigmenata. Tako da tek možda kao i u slučaju plave, znači trenutak kada nastaje jedan sintetički pigment u suštini, pa ova pruska plava, ta intenzivno tamna plava koja je napravila dva koraka ka nekoj crnoj, ali ima neki taj drugi prizvuk. Tako isto i moderno tehnološko doba uz napredovane hemije je donelo...
Kakav je vaš odnos i kao slikara i kao pisca prema zelenoj boji? U kom smislu vama je bila jako zanimljiva plava u romanu Ultramarina?
Da, pa ja moram poštenije reći da sam ja neki zatočnik plave boje i s druge strane na neki način volim da variram i crvene. Tako da ja sada polako završavam izložbu koja će biti u sredinom maja u Smederu, u jednoj prekrasnoj velikoj galeriji, i to će biti pet velikih slika, od kojih su dve crvene, dve crne i ta neka ključna slika je plava. Mislim, dominantno plava. To
nema ni jedne zelene?
Pa eto, sticajem okolnosti nema.
Dobro, a...
Ali ima je u našem studiju.
Sad. Pisali ste ovaj roman također u vezi istraživanja plave boje, povezano sa ultramarinom, mislim da se tako zove vaš roman.
Da, zove se knjiga tako, i ja moram da kažem da je Pastorova knjiga o plavoj boji za mene bila tada, ona tada se još nije bila pojavila na našem jeziku, ili možda jeste, ne znam, ne pamtim te datume, ali znam da su neki od podataka pre svega vezanih za za nastanak tih biljnih pigmenata bili dosta značajni za, kao građa za tu moju knjigu. Mada knjiga je zaista u stvari negde intimna i to je neka priča o odrastanju sa umetnošću i u umetnosti.
Da, ali u svakom slučaju, kao i Pastorov u svojim knjigama, čovjek se uvek bilo šta da radi priprema sa različitim tekstovima i literaturom
naravno,
sa strane. Dakle, videći čitaoci ove knjige...
Ja mislim da je
knjige...
kultura jedan neprekidni dijalog i postoji jedna alhemijska maksima koja kaže knjiga knjigu otvara.
Da, upravo to hoću da kažem, da po završetku čitanja ove knjige kao i u prethodnima, istorija zelene boje sadrži ogromnu bibliografiju. Mm-hmm. Prema tome, svako koga bilo koji detalj iz
ili
ove
aspekt...
istorije zelene zanima više, može da se posluži da, nekom od ovih knjiga iz istorije društvene istorije boja, ili preciznije iz nekog segmenta leksike, fenomena imenovanja, hemije, pigmenata, sistemom kostima i kodova, mestu boje u svakodnevnom životu itd. Hvala Miletu Prodanoviću na razgovora. Evo, čitaocima preporučujemo istoriju zelene boje Mišela
Pastora. Hvala vama. Hvala.
You, full of holes when you first took me in. The path that you led was straight to your bed. There's no cuts to sleep in. And you showed me who I was running from. As if I had not known along. Oh, my old feet, they know this high street, stay like old friends. But flat on the ground, there's no further down, there's no cuts to sleep in. Come in, leave them outside the door. Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor. Now I know you're nothing, and I can't be there.
Radio Beograd 2.
Zelena istorija jedne boje nakon crne i plave, treća je knjiga Mišela Pastura, vodećeg stručnjaka za društvenu istoriju boja, profesora na katedri za istoriju zapadnjačke simbolike. Delo je za Službeni glasnik prevela Olgica Stefanović. U današnjoj emisiji čuli ste Dragana Babića, prevodioca Pasturove istorije crne boje, i Miletu Prodanovića, slikara i pisca sa kojim smo razgovarali o društvenoj istoriji zelene. Ton Nenad Đorđević, ja sam Marijana Radulović, a vi slušate Radio Beograd 2.
Are the runters